Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 9 февруари. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 155 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 21 дни след нападението в сърцето на София, НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история, 13 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 11 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор, 11 дни след противоконституционното и противоправно заявление на вицето и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да си седят в затвора, докато ги осъдят, или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. 11 дни след като премиерът Борисов също заяви, че арестът е най-сигурното място в държавата. 11 дни след като премиерът Борисов заяви и че Евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание. 10 дни след като посланник Марси Рийс пък заяви, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и отговори на Борисов, че Евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре по време и преди изборите. 10 дни след като България падна на световното дъно, 87-о място по свобода на медиите в доклада на Репортери без граници, 9 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство, и разкри, че съдебната система е проядена от корупция, че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 9 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов подсъдимите да лежат в ареста без присъда, 6 дни след като излезе досието на премиера Борисов Буда, дали премиерът е кап от идоти капи, 4 дни след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи, че атентатът Бургас е дело на Хизбула, 3 дни след дебата в Европейския парламент за върховенството на закона и свободата в България и 2 дни след като Греъм Уотсън, председател на Европейските либерали демократи, заяви за Радио К2 за Борисов Цветанов, България да реши с гласа си за бъдещето им. Кой ще управлява България след 7 юли, уважаеми слушатели, и за кого ще гласуваме ние? С тази тема и тези подвъпроси се обръщам към господин Чукарски, независим народен представител, основател на политическа партия ДАНО, Демократична алтернатива за национално обединение. Добър ден, господин Чукарски.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на слушателите ви.
Може би към тези събития, които изредих за последните 20 дни, трябваше да изредя и факта, че на вашата партия се отказа регистрация от Софийски градски съд. Съгласен ли сте?
Аз мисля, че това е един факт, който голяма част от случаите просто е пренебрегнат от обществото и е съвсем нормално. От една страна. От друга страна обаче това е един много притеснителен факт, защото това е първата партия, за която един съдия си позволява да изисква неща, които не фигурират като изискване в закона.
Дайте по съществото на фактите.
Да. Ще ви кажа съвсем точно. Ние сме представили, така както изисква закона за политическите партии, минимум 500 души учредители, които да присъстват на събрание. Ние сме представили над 700 с попълнени декларации, че те са членове на партията. Освен това, закона изисква да има списък с трите имена, ЕГН и адреси на минимум 2500 лица, които подкрепят партията и са нейни членове. Ние сме представили такъв списък за 7500 лица. Въпросът обаче е, че съдията без абсолютно никакво законно основание приема, че всичките тези лица трябва също да попълнат декларация по член 11 за това, че те са един вид основатели на партията, което закона просто не го изисква. Това е един абсолютно флагрантен начин, по който се нарушава закона за политическите партии, защото вие знаете с регистъра на Софийски градски съд колко партии има регистрирани. Нито за една от тях не е имало такова изискване от нито един съдия във фирмено отделение на Софийски градски съд. Това е прецедент.
Само да ми обясните, господин Чукарски, как си обяснявате вие това? Не е чела съдийката закона ли? Не го познава или това е някаква политическа манипулация?
Категорично за мен това е не непознаване на закона, а нежелание да се спази закона от човек, който е оправомощен от същия този закон.
Как така няма да желае съдията, която е задължена по закона за съдебната власт и това е работата да спазва закона?
Точно заради това ние това ще попитаме органите, които следва да наблюдават работата на тези съдии. Но аз искам да ви кажа съвсем откровенно, за мен тази съдийка изпълни политическа поръчка, притеснена от факта, че всъщност ние политическа партия Дано, Демократична алтернатива за национално обединение, представяме и предлагаме алтернатива за следващите избори. Ние слагаме и предлагаме и на конгреса си на 2 март ще изберем човек за лидер на партията, който наистина може да даде на България друг път, който има възможност не само като един известен политик, известен с това, че винаги казва yes, sir, и винаги приема това, което иска от него, да мрънка от телевизия на телевизия и от аудитория пред аудитория, а ясно и категорично да има твърда позиция по въпросите, свързани с интереса на България. Защото интереса на България трябва да бъде на първо място ясно формулиран, след това да бъде отстояван. България има нужда от развитие на икономиката си, защото нашата икономика през последните години просто я няма.
Нека да разкодирам какво казахте. Вие всъщност ще създадете на 2 март ли казахте?
На 2 март ще бъде избран новия лидер на партията, на втория наш конгрес.
На 2 март ще бъде вашия конгрес и там ще изберете лидера на вашата консервативна партия, да. Демократична алтернатива за национално обединение, който няма да издам някаква публична тайна. Не. Ще е вероятно Надежда Сандолова, досегашен член на Европейската сметна палата. Нека да подчертаем, че това е и дама. Така.
Да, абсолютно. Не само дама, но и една изключително доказана като професионалист жена, която има достоинството да бъде...
И какво застрашавате вие дясното?
Ние не застрашаваме дясното. Ние представяме в дясното нова алтернатива на така...
Не. Защо Софийския градски съд ще изпълнява поръчка? За мен е това...
Ще ви кажа.
Че това поведение на този съд, на тази съдийка, ще изпеста името за момента, защото ще извадим после, е проява на некомпетентност и грубо погазване на закона, незачитане, безхаберие и така.
Ако е така, е по-добре, но аз ще ви кажа откъде идва притеснението. Притеснението идва от това, че определени кръгове в България, чисто икономически, за мен дори мога да ги нарека и олигархични, са избрали кой да бъде следващата алтернатива на следващите избори и работят това да се случи.
Кой ще бъде следващата алтернатива?
И вие знаете, че се работи за една формация.
Дайте по имена.
Госпожа Кунева, движение на гражданите, което ни открадна преди една година името. България на гражданите. Се работи от много страни, те да станат следваща алтернатива на следващите избори за българските избиратели.
Искате да кажете едва ли не, че поставената от министър Цветанов, председателка на Софийски градски съд Владимира Янева, изпълнява поръчка да си създаде ГЕРБ, една присъдружна дясна партия, така ли?
Аз искам да ви кажа, че госпожа Янева не е съдя по делото. Вие знаете, че има независимост на съдиите.
Сериозно, вие вярвате ли това?
Абсолютно държа да вярвам на това, защото адвокат
и като такъв.
Аз разбирам, че не само вас ще разсмея, ще разсмея и много слушатели, които са.
Аз имам достатъчно опит във водене на дела в Софийски градски съд, изобщо не дейте да ме разсмивате.
Добре, няма да го правя. Не дейте да мислите, че имам аз желание да ви разсмивам все пак.
Не, хубаво да ме разсмеете, това е хубаво, приятно, но този случай наистина ме разсмива.
Особено в събота след обяд.
Да.
Аз искам да ви кажа съвсем откровенно, че ние имаме твърдото решение, че на тези избори гражданите ще имат възможност да гласуват за Дано, независимо дали ще ще бъде под регистрация на политическата формация или коалиция от партии, които ще носят това име, защото не е въпроса за името. Не е въпроса дори и за конкретната личност. Въпросът е, че ние искаме да предложим алтернатива за дясно управление на държавата, което минава през възраждане на българската икономика, през отстояване на българския национален интерес. И ще ви кажа за какво става въпрос. На мен ми беше изключително неприятно да видя, че по отношение на една доста занемарена, според мен, тема, каквато е членството ни в Шенген, се оказва, че румънският министър-председател трябва да пише писма от името на Румъния и на България до всички европейски лидери да дадат ясна дата за членството ни в Шенген. Аз искам такава позиция да бъде водена и от нашето. Аз искам министъра на външните работи да не се занимава с полутерористични, военни и други организации в Близкия изток, по-голямата част от тях ислямистки, а да се занимава с политика, която изисква България да получи заслуженото и място в Европа. Защото вие знаете преди колко време беше прието дори и от Европейския парламент решение, че България отговаря на формалните критерии за членство.
Така, обаче, господин Чукарски, отиваме в една друга тема. Крачка към Шенген ли беше съобщението на вицепремиера и министър на вътрешните работи на Консултативен съвет за национална сигурност, че атентата в Бургас е дело на Хизбула?
Аз искам да ви кажа, че онзи ден, след като се състоя този консултативен съвет за национална сигурност и на следващия ден всички парламентарни групи излязоха с декларации, на следващия ден пък аз станах от трибуната и поисках процедура от председателя на Народното събрание да бъде намерен вариант, при който пленарния състав или поне комисията по външна политика и отбрана, това го исках и на заседание на комисията, да разбере какво се случва и какво се е случило.
Защото
президентът говори едно, министъра на външните работи не говори нищо. Ние имаме една
ситуация... Как да не говори? Министъра на външните работи агитира с пълна сила, че това е дело на Хизбула, пък министър-председателя каза, че той разрешил на Цветанов да го съобщи.
Аз искам да ви кажа, че министърът на външните работи това го прави преди да имаше това официално изявление. Да. С различни свои действия, които аз искам да кажа, че не се одобряват от по-голямата част от депутатите. Но това, което казах от трибуната, искам да бъде чуто и от вашите слушатели, е, че всъщност 24 народни представители, което е 10% от целия състав на Народното събрание, просто не знаят какво се е случвало на този съвет, защото по действащия закон за Консултативния съвет за национална сигурност, независимите народни представители, пак казвам, 10% в това народно събрание нямат достъп.
Да, ние излъчихме това ваше изказване, обаче какво ще ми кажете по повод него? Кучето си лай, кервана си върви.
Да, точно така и това искаме да се промени. Искам просто наистина да стане ясно, че в България нещата могат да бъдат и на една по-нормална основа. Хората имат нужда от нормализиране на обстановката в България, а в момента, според мен, с скандалите, които се случват, с това, което вие сега правехте като анонси и във вашето предаване, показва, че ние не живееме в нормална държава. Хората не се интересуват от това, че здравеопазването е зле или не се представя това през медиите. Това, че образованието просто вече е не дава никакво образование на децата в училищата, които ходят, да не говорим за социалната политика.
Да не говорим за раждаемостта. Да.
Това е демографския проблем, той е свързан с всичко останало.
С всичко, но искам да ви върна малко отново към темата Хизбула и Цветанов. Веднага в Тайм излезе публикация България, .. нов фронт на Израел-Иранската война. И това не е единично.
Аз много се надявам, че това няма да бъде така. Както, примерно, миналата година никой не допускаше, че в държавата, където така добре си съжителстваме с доста хора от арабския свят, имаме традиционно добри отношения, може да се случи така.
Недейте и вие като Цветанов да ми говорите за дюнери и за женени българки.
Това има предвид, че миналата година това си го мислехме. Оказва се, че то не помага. Оказва се обаче, че ние водим една много непоследователна политика в Близкия изток и за мен тя е абсолютно безпринципна. Имам предвид отношението на министъра на външните работи към ситуацията конкретно в момента в Сирия. Защото вие знаете, преди близо година още сирийските бунтовници, една част от тях, бяха докарани в България да заседават, да говорят, да правят нещо, което никой в българското общество така и не разбра.
И после взехме, че изгонихме сирийския посланник.
Значи аз искам да ви кажа, че имах възможност вечерта преди да чуя по телевизията, че сирийския посланник е изгонен, да го видя на националния празник на Грузия. Там разменихме по някоя и друга дума, мисля, че това беше в края на месец май, и той въобще нямаше индикация, че може да се случи нещо такова. Като само искам да ви дам пример, че година по-рано имаше правителствена делегация в Сирия, където бяха подписани доста споразумения, където те ни върнаха едни пари или трябваше да ни върнат, ако си спомняте, където имаше много, много различни неща от това, което се случва в последствия. А аз искам да ви върна пък към това, което е реалността в Сирия, защото реалността в Сирия не е такава, каквато някой се опитва да ни убеди, че има от една страна лошото правителство и от друга страна добрите бунтовници. Защото за мен най-големия проблем в Сирия ще бъде как ние гарантираме сигурността на различните вероисповедания в Сирия. Нека да не забравяме, че там има една огромна християнска общност, която може да последва съдбата на християните, които бяха направо лишени от права в Египет след смяната на режима там. Така че всички тези неща ние трябва да си дадем отговор като общество, но най-напред някой трябва да ги постави на масата. Разбирате ли, че ние имаме наш български национален интерес и ние трябва да се водиме от него, а не от това кой откъде какво ни внушава.
Така, и сега, за да приключим този разговор с най-важната за вас тема, за да можете да добиете право не като независим народен представител, а вече като действащ политик от името на политическа партия, Демократична алтернатива за национално обединение.
Добре.
Да кажа, че вие сте обжавали в Върховния касационен съд решението на Софийски градски съд, което преди малко обсъждахме. Как е по закон, с каква скорост ще се произнесе касационния съд?
След като преписката отиде там, той трябва да се произнесе в двуседмичен срок.
Така. Ще сезирате ли пътиум Висшия съдебен съвет, който е така методо, как да кажа, еманацията на ръководството на съдебната система в България, да вземат по внимание това делце, да го наречем.
Обсъждали сме варианта и за Висшия съдебен съвет, и за инспектората към Висшия съдебен съвет.
Да, но инспектората не работи в момента.
Не работи, защото чака да бъде избран главен инспектор. Аз се надявам и това да се случи, има процедура все пак.
В рамките на тия две седмици навели ще се случи.
Ама ние държиме да си понесе съдята последиците.
Постфактум, окей, ама сега да ви го... Постфактум, сега Висшия съдебен съвет, комисията по корупция, примерно, и така нататък. Защо не ги си...
Комисията по етика.
По етика, да. Да ги сезирате, да наблюдават това дело, защото...
Ще вземем решение и аз имам грижа да бъде информиран на вашата аудитория.
Добре.
Също наше изявление.
Благодаря ви много за този разговор.
И
желаем... Мерси на вас, приятна почивка. Разговарахме с Димитър Чукарски, независим народен представител, основател на политическа партия ДАНО, Демократична алтернатива за национално обединение, по конкретния казус как Софийски градски съд е отказал регистрация на тази партия с мотиви, които, меко казано, не присъстват в закона, на съезвите по друг начин, и как те обжават сега пред Върховния касационен съд и по други теми.